Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Novemba 24 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, mashirika ya kiraia nchini DRC yataka Umoja wa Mataifa kuondoa wanajeshi wa Sudan Kusini waliopo nchini humo.
Sasa sisi tunataka Umoja wa Mataifa, nchi sio Kongo tu, ulimwengu na nchi mingi, wawapeleke ndani ya nchi zingine.
Na katika habari nyingine, moja ya makundi manne yenye silaha nchini Sudan latia saini kuacha kutumikisha watoto katika shughuli zake.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia katika matangazo yetu ya leo asubuhi. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, rais mteule wa Marekani Donald Trump amewataja wanawake wawili kushika wadhifa wa uwaziri katika baraza lake hapo jana, gavana wa South Carolina Nikki Haley kuwa balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa, na Betsy DeVos, mtetezi wa masuala ya elimu, atakuwa waziri wa elimu. Haley mwenye umri wa miaka 44 ni mtoto wa wahamiaji wa Kihindi ambaye ametumika kama gavana wa South Carolina kwa vipindi viwili, lakini hana ujuzi wa sera za mambo ya nje. DeVos kutoka jimbo la magharibi ya kati la Michigan ni mwenyekiti wa American Federation of Children, kundi ambalo limejitahidi kutaka kupanuliwa kwa shule maalum zinazojulikana kama charter schools na mpango wa msaada nchini Marekani ili kuruhusu wanafunzi kuhudhuria shule binafsi kwa fedha za walipa kodi. Uteuzi wa wanawake hao uliofanywa na Trump utahitaji kuthibitishwa na baraza la Senate. Tangu kuchaguliwa kwa rais mteule mapema mwezi huu, Donald Trump anaonekana kulegeza msimamo wake kwa masuala kadhaa ambayo aliyazungumzia wakati wa kampeni yake, kuanzia kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, mabadiliko ya hali ya hewa na kumtia ndani mpinzani wake katika kinyang'anyiro cha urais mdemokrat Hillary Clinton. Wataalamu wa siasa wamesema wagombea mara kwa mara wanabadili maoni kuwa ya wastani wanapoingia madarakani mara ya kwanza, na kuwa na maneno makali kwenye kampeni na halafu wanafikia mwafaka au wanabadili yale ambayo yanaonekana ndiyo yamewaingiza katika nafasi walioigombea. Vitendo vya Trump vinaonekana kwamba analegeza matamshi yake makali ya wakati wa kampeni na kuchukua msimamo usio mkali kabla ya kuingia White House. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ametishia kujibu mashambulizi dhidi ya Marekani kama itarejesha vikwazo dhidi ya nchi yake kwa kipindi kingine cha miaka 10. Khamenei hakusema nini hasa atakifanya, lakini amesema katika hotuba iliyorushwa na television hapo jana kwamba Marekani inapaswa kutambua kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haitasimama bila kuwa na msingi yoyote. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Onyo hilo limekuja siku kadhaa baada ya baraza la wawakilishi la Marekani kupiga kura kurudisha sheria ya vikwazo vya Iran kwa kipindi kingine cha miaka 10. Lakini sheria hiyo lazima ipitishwe na Seneti na kutiwa saini na Rais Barack Obama. Vikwazo hivyo vinapiga marufuku wafanyabiashara kufanya uwekezaji nchini Iran, hususan katika sekta ya mafuta. Sheria hiyo pia ililenga Libya wakati ilipopitishwa rasmi mwaka 1996, lakini kipengele hicho toka wakati huo kiliondolewa. Marekani inasema vikwazo katika sheria ni tofauti na vile vyote ilivyokubaliana kuviondoa kama sehemu ya makubaliano ya nyuklia yaliyotiwa saini na Iran pamoja na mataifa mengine matano. Iran imekubali kubadilisha mipango ya shughuli zake za nyuklia ikiwa ni makubaliano ya mpango huo. Lakini Iran inasema vikwazo vyovyote vinakiuka ari ya makubaliano waliofikia.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Mapigano kati ya makundi hasimu ya wanamgambo huko Jamhuri ya Afrika ya Kati yameua watu 16 na kuwasukuma maelfu kukimbia makazi yao, walinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa wamesema jana Jumatano. Mapambano ya karibuni kati ya makundi mawili ya zamani ya kundi la waasi la Seleka lizuka Jumatatu katika mji wa Bria. Kituo cha ulinzi wa amani cha Umoja Mataifa kililengwa kabla walinzi hao kuwafurusha watu waliokuwa na silaha. Walinzi wa amani wanafanya doria Bria kiasi cha kilomita 600 kaskazini mashariki mwa mji mkuu Bangui na wameboresha juhudi za kulinda raia. Msemaji wa Umoja Mataifa ameonya kwamba ghasia dhidi ya raia ni swala zito ambalo linahitaji kuchunguzwa na mahakama za kimataifa. Umoja wa wafanyakazi wa Swaziland Tukoswa umetishia kulifunga taifa kama waziri mkuu Barnaba Dlamini atashindwa kuhakikisha uchunguzi huru unafanyika kuhusiana na kupotea fedha za umma kutoka kwenye akaunti ya wizara ya fedha nchini humo. Hii imekuja baada ya ukaguzi huru kwa ofisi ya mhasibu mkuu kufanywa na kampuni ya Kobla Kwashi kuonyesha kwamba akaunti za serikali katika wizara ya fedha zina upungufu wa dola milioni 360. Vyombo vya habari vya ndani vimeripoti kwamba wakaguzi wanahofia huenda kuna wizi uliofanyika, matumizi mabaya ya fedha na uzembe kwa fedha hizo. Gazeti la Times of Swaziland limemkariri Kwashi ikisema ni vyema ifahamike kwa kiwango kimeonyesha tofauti ni kubwa na takwimu ambazo zimewasilishwa kwenye bunge na idara nyingine za serikali na zote zikiwa si sahihi na za kupotosha ukweli. Katibu mkuu wa Tukoso Vincent Nkongwane anasema wafanyakazi wanapanga kukutana haraka kuamua tarehe za kufanya maandamano dhidi ya ubadhirifu wa fedha. Serikali ya Colombia na kundi la uasi nchini humo linalojulikana kama FARC wanatarajiwa kutia saini makubaliano ya amani hivi leo Alhamisi. Waraka uliofanyiwa marekebisho utatiwa saini huko Bogota kati ya kiongozi wa kundi hilo Rodrigo Londono na rais wa Colombia Juan Manuel Santos ambaye ni mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel mwezi uliopita kwa juhudi zake za kumaliza miongo kadhaa ya mzozo na kundi hilo la uasi. Peter Hakimu wa taasisi ya masuala ya mataifa ya Amerika yenye makao yake hapa Washington ameiambia VOA kwamba ingawaje mkataba una ukosefu wa ungaji mkono wa kila mtu ni lazima uidhinishwe na bunge. Hakimu amesema kama ilivyo mikataba mingine aina hii kuna muafaka na inapotolewa kwenye utaratibu wa kisheria na kuwekwa katika mwelekeo wa kisiasa, kwa hakika wale wanaoshutumiwa kwa ukiukaji wa haki na uhalifu wanaokwepa mkono wa sheria. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni moja ya makundi kati ya makundi manne yenye silaha nchini Sudan, the Sudan People's Liberation Movement North, SPLMN, limekubali kumaliza na kuzuia uandikishaji na matumizi ya watoto katika migogoro. Id Ligongo anaisoma ripoti ya mwandishi wa VOA Lisa Schlein kutoka Geneva, ambapo kundi hilo lilitia saini mpango wa utekelezaji wa makubaliano hayo.
Mpaka leo hii makundi 59 yenye silaha na vikosi vya serikali vimeorodheshwa katika ripoti ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu watoto na migogoro inayohusisha silaha, ikiwa ni ukiukwaji mkubwa wa haki za watoto. Ukiukwaji huo unajumuisha mauaji na kuwakata viungo, mashambulizi ya shuleni na hospitali, udhalilishaji wa kijinsia, uandikishwaji na utekaji wa watoto. Kwa kutia saini mpango huo, SPLMN yenyewe inatarajia kuondolewa katika orodha hiyo. Mwakilishi maalumu wa Umoja wa Mataifa wa katibu mkuu wa masuala ya watoto na migogoro ya silaha, Leila Zerougui, anasema orodha hiyo ni kama kuyabana makundi hayo.
One party to conflict is ready to cooperate, is ready to stop the violation.
Wakati kundi linalohusika katika mgogoro linapokuwa tayari kushirikiana, linapokuwa tayari kusitisha manyanyaso, nitapenda kuwashawishi kuacha ukiukaji, kusonga mbele badala ya kuwalaumu. Kama watu hawajibiki, tunawataja na kuwaaibisha.
Utekelezaji wa hatua hiyo utaanza haraka kama idara ya kuhudumia watoto ya Umoja wa Mataifa, ambayo ni chombo kilicho katika mchakato, na washirika wake watapata fursa ya kufika katika milima ya Nuba na jimbo la Blue Nile ambapo SPLM inapopatikana. Idara za Umoja wa Mataifa za misaada hazijawahi kuwa na fursa ya kufika katika maeneo hayo kwa kipindi cha miaka mitano, hatua ambayo inaifanya SPLMN kuilaumu serikali ya Sudan. Pindi Umoja wa Mataifa utakapokuwa na fursa ya kufika maeneo hayo, Zerougui anasema wafanyakazi wa misaada watafanya ukaguzi wa vikosi ili kuona ni watoto wangapi wapo katika vyeo vya kundi hilo lenye silaha. Mwenyekiti wa SPLMN Malik Agar ameiambia VOA kwamba ripoti ya Umoja wa Mataifa ya mwaka 2012 iliorodhesha watoto 11 kwamba wameandikishwa, lakini ripoti ya hivi karibuni anasema imetaja idadi mpaka watoto 4.
The problem is not the number, whether it's 1 or 10, that's not the problem. The problem is the principle.
Anasema tatizo si idadi, ikiwa ni 1 ama 10, hilo si tatizo. Tatizo ni jambo lenyewe, kwamba hata kama watoto ni 2 ama 3, idadi haipaswi kuwa jambo la msingi kwa wengine. Ni kwamba maisha ya mtoto hayapaswi kuwa katika maeneo ya kijeshi. Na nadhani hilo ni jambo la msingi na si idadi. UNICEF itafanya uangalizi kukusanya na kuwarudisha wanajeshi watoto katika jamii zao. Idara hiyo itafuatilia familia za watoto hao na kuwapatia elimu na huduma za kisaikolojia kuwasaidia kupata ahueni ya mishtuko waliokuwa nayo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com. Vilevile unaweza kupata habari mbalimbali kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika ukurasa wetu wa Facebook na vilevile ukurasa wa Twitter. Na hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Wachambuzi na wataalamu wanaelezea mashaka yao baada ya afisa wa Iran kusema wiki hii kwamba zaidi ya wanajeshi 1,000 wa Iran wameuawa tangu mwaka 2012 wakiusaidia utawala wa Syria katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Muhammad Ali Shahid Mahlati, mkuu wa taasisi ya Iran ya Materials Affairs, hakufafanua juu ya maoni hayo yaliyotolewa kwa shirika la habari la Tasnim linalodhibitiwa na serikali kuhusu kufariki kwa wanajeshi hao 1,000. Lakini ripoti za idadi ya vifo ni ongezeko kubwa kuliko ilivyokuwa miezi minne iliyopita, wakati Jamhuri ya Kiislamu ilipoiweka idadi ya wanajeshi waliofariki ni 400. Iran imepeleka maelfu ya raia wa Afghanistan wanaoishi nchini Iran, hasa wengi wao wa dhehebu la Washia wa Hazara, kwenda Syria kupigana pamoja na majeshi ya Hezbollah, na kikosi maalum cha ulinzi cha Iran kilikuwa kinayasaidia majeshi ya serikali ya Syria. Majeshi yanayoongozwa na Iraq yanasema yameuzunguka kabisa mji wa Mosul na hivyo kuwakatia wanamgambo wa Islamic State njia zote za kupata mahitaji yao kutoka kwenye ngome yao kuu huko Raqqa nchini Syria. Kwa mujibu wa maafisa, wanamgambo wa Kishia Hashed al-Shaabi, kundi lenye uhusiano na majeshi ya Kikurdi, kwenye barabara inayounganisha Tal Afar na Sinjar magharibi mwa Mosul, hazina fursa ya kupata njia ambayo itaelekea nchini Syria. Majeshi ya Hashad yamekata mawasiliano ya barabara ya Tal Afar kwenda Sinjar. Kamanda mwandamizi wa Hashed Abu Mahdi al-Muhandis amesema kwenye mtandao wa kijamii. Barabara hiyo imeripotiwa kukamatwa siku ambayo mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Marekani yalipiga daraja jingine kuvuka mto Tigris huko Mosul na kuacha kivuko kimoja tu ambacho kinatumika na kuwatenga zaidi wanajihad hao ambao wamezingirwa ndani ya mji huo. Hatua za usalama zimeongezwa ikiwemo magari makubwa kujazwa michanga na mbwa wa polisi wamewekwa kwenye njia ambayo maandamano maalum ya duka kubwa la Macy's yatapita hivi leo huko New York kuadhimisha sikukuu ya Thanksgiving, maafisa wa polisi wa New York wamesema. Wiki iliyopita jarida la kwenye mtandao la Islamic State liliaita maandamano hayo kuwa ni lengo muafaka na kupendekeza kwa wasomaji wake kutumia magari kuua na kujeruhi watu. Islamic State imedai kuhusika na shambulizi la Nice, Ufaransa, Julai 14, siku ya maadhimisho ya Bastille wakati mshambuliaji mmoja alipoendesha gari la mizigo kwenye mkusanyiko wa watu na kuua zaidi ya watu 80. Wakati wamethibitisha kwamba hakuna uhakikisho wa vitisho hivyo, idara ya polisi ya New York imesema imepeleka zaidi ya maafisa polisi 3,000 wenye sare na wasiokuwa na sare kwenye njia yenye urefu wa kilomita 4 huko Manhattan. Maandamano haya yanaanza saa 3 asubuhi. Kama hatua za nyongeza za usalama, zaidi ya magari 80 yamejazwa mchanga yamepakiwa kwenye makutano ya barabara kadhaa mjini humo.
Kama unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, na kipindi ni Kumekucha Afrika. Mashirika ya kiraia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yametoa mwito kwa misheni ya Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO iwaondoe kwa haraka wanajeshi wa Sudani Kusini walioko Goma na kuwapeleka nchi nyingine. Austeri Malivika, mwandishi wetu wa DRC, na ripoti kamili.
Mashirika hayo ya Kivu Kaskazini hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Nyiragongo na vijana kwa ajili ya mabadiliko Lucha, wameandamana kwenye jengo la Umoja wa Mataifa MONUSCO, huku wakiomba wakimbizi hasa askari kutoka Sudani Kusini waliyeko hapa katika mji wa Goma kupelekwa katika inji nyingine kwa haraka, na hii ifanyike katika wiki moja. Jack Sinzaire ni mmoja wa vijana wa Lucha.
Umoja wa Mataifa ndiyo inawaweka, inawatunza, inawapatia chakula, inawapa kila kitu na pesa. Sasa sisi tunataka Umoja wa Mataifa, inchi sio Kongo tu, ulimwengu na inchi mingi, wawapeleke ndani ya inchi zingine, kwani sisi tumechoka. Tumechoka leo ndugu zetu wanakufa Beni, ADF Nalu ni warefugee wa Uganda, waliingia hivyo hivyo kwetu. Angalia FDLR zimetesa Masisi, zimetesa Ruchuru, zimetesa Lubero. Sasa tumesema tunachoka. Kama MONUSCO Nations Unies kazi yake ni kuleta vita ndani ya mainchi, na sisi people sasa tutalamuka na tutawakimbiza kama hizo wamekimbiza kwenye mainchi zingine.
Vijana hao wamesema kwamba wamelalamika kwa siku za kutosha. Kwa sasa watachukua hatua isiyojulikana kwa sasa ili Umoja wa Mataifa uwajibike.
Tutaandamana tena zaidi, na ni andamano ambalo halitaisha kabla hajapata solution kwa wale watu wa si Sudan.
Ninyi wote mnajua kama wale wa si Sudan ni wakombata wakubwa, wanagombana sana, tena wanawaleta ndani nchi ya Kongo.
Miongoni mwa walioandamana kumekuweko vile wasichana.
Shie yenyeko pale tunataka batwale wale watu bawapeleke hata mkamunga, paske guverneme kona kaya hapo. Paske na MONUSCO njo iko na bakulisha na baloje kwa afanyia yo. Hata kwenye nchi nyingine jua iko RDC tu njo pei yenye iko juu ya kureservoir wale ba.
Umoja wa Mataifa kwa upande wao wasema kwamba askari kutoka Sudani pamoja na wakimbizi wako hapa kwa usaidizi, na sasa hivi kuna mazungumzo kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Umoja wa Mataifa ili hatua madhubuti iweze kuchukuliwa pamoja na kupata suluhisho. Wakati huo yakiarifiwa, msemaji wa Umoja wa Mataifa Felix Bas amesema kwamba askari wake kutoka Benin wamepigwa mshale katika eneo la Tanganyika, huku walipokuwa kishindikiza ujumbe ambao ulikuwa ukielekea katika sehemu moja kutafuta maridhiano kati ya makabila mawili ikiwemo Watwa pamoja na wale wa Bandu. Kwenye laini ya simu nazungumza na mkaaji ambaye yuko katika mji wa Kalemi.
Yaani nimekuwa mimi nimekuja kutafuta kama ni kofi. Hata mmoja na watu mmoja anasema je, Bantu hawawezi kuwadhamini lao.
Mapigano kati ya makabila hayo yamepelekea watu wengi kuyahama maeneo yao na wengine hata kufariki dunia. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Ni ripoti ya Auseri Malivika. Msikilizaji, unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Matangazo haya vilevile moja kwa moja unaweza kusikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, na ili kuweza kupata habari mbalimbali unaweza kupitia katika mtandao wetu huo ama ukurasa wetu wa Facebook. Halikadhalika uweze kujiunga nasi katika Twitter ili kuweza kupata habari mbalimbali za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Wakati wakimbizi zaidi wakirejea nchini Somalia, mamlaka zina wasiwasi wa kukosekana fursa za ajira na kuwafanya kuwa hatarini kuandikishwa na makundi ya wanamgambo kama vile Al-Shabaab. Kupambana na tishio hilo, idara ya kimataifa ambayo ni Baraza la Wakimbizi la Marekani linatoa mafunzo kwa vijana kujenga maisha yao. Idli Gongo anaisoma ripoti ya Mohamed Yusuf kutoka Kismayo, Somalia.
Abdullahi Mohamed yeye anajifunza kutengeneza mashine za gari. Mohamed ni mmoja wa wakimbizi waliorejea kutoka kambi ya Dadaab nchini Kenya. Anasema anataka kuacha maisha ya ukimbizi nyuma. Anasema nina matumaini kwamba muda mfupi ujao nitaweza kujitegemea, kujisaidia na kuwasaidia wenzangu waliorejea. Nataka kuondokana na hali hii ya ukimbizi na kuiacha nyuma na kuweza kujitegemea. Darzeni ya wanafunzi wanajifunza stadi na mbinu za kuboresha maisha yao baada ya miaka mingi ya kukaa katika kambi ya wakimbizi ambayo serikali ya Kenya inapanga kuifunga hapo mwakani. Mafunzo yao yanafadhiliwa na shirika binafsi la Baraza la Wakimbizi la Marekani, ARC, ambalo linafanya kazi na wafanyabiashara mbalimbali mjini Kismayo kusaidia kutoa mafunzo kwa vijana kwa angalau miezi mitatu. Umbali kidogo kutoka katika eneo analofanyia kazi Mohamed, kundi jingine la wakimbizi waliorejea wanajifunza kutengeneza madirisha. Wengi wao wamekuwa hapo kwa kipindi cha miezi mitatu. Mmoja wao ni Shafi Ali ambaye anasema anataka kujisaidia yeye na pia kuwasaidia wengine. Anasema nitakapomaliza mafunzo yangu katika kituo hiki nitapenda niwe na karakana yangu mwenyewe na pia kusaidia kuwafundisha wengine, hasa mbinu kwa vijana ambao wanarejea nyumbani kutoka Dadaab. Wasomali 1034 wamerejea kutoka Dadaab katika miezi ya karibuni, ambapo 18,000 walielekea Kismayo. Wengi wanapata tabu ya kukosa rasilimali na serikali ina hofu kwamba wanamgambo wanaweza kujaribu kuwashawishi kutokana na hali hiyo. Anasema baadhi ya vijana ambao wanarejea ni waliohitimu sekondari wenye uelewa wa sayansi, ambapo Al-Shabaab hutumia fursa hiyo kuwatumia pamoja na kuwafundisha namna ya kutengeneza milipuko. Vijana wadogo wapo hatarini kama hawatapatiwa mbinu hizo, elimu na vitu vinavyohitajika kuendeleza kufikia malengo yao. Kwa hiyo watu wanaweza kutumia fursa hiyo na kuwatumia. Waandaaji wa mafunzo hayo wana matumaini wanafunzi wao wanakuwa na uwezo wa kujikimu kimaisha na kutaka kujitatulia matatizo yao ya jamii ya Wasomali.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya unaweza kusikiliza kupitia radio wa shirika katika eneo zima la maziwa makuu. Halikadhalika ukiwa Nairobi unaweza kusikiliza kupitia VOA FM 107.5 FM.
Dunia ina mambo, mwendo wa ngamia. Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12 unusu saa za Afrika ya Kati na saa 1 unusu saa za Afrika Mashariki. Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, basi usikose kujiunga nasi katika Viji Mambo na BMJ Muridhi. Ni hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika matangazo ya jioni siku ya Jumamosi. Kabla ya kukamilisha matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, tunamwalika tena Khadija Riyami kwa ajili ya kukusomea muhtasari wa habari za dunia.
Rais mteule wa Marekani Donald Trump amewataja wanawake wawili kushika wadhifa wa waziri katika baraza lake hapo jana. Governor wa South Carolina Nikki Haley kuwa balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa, na Betsy DeVos, mtetezi wa masuala ya elimu, atakuwa waziri wa elimu. Tangu kuchaguliwa kwa rais mteule mapema mwezi huu, Donald Trump anaonekana kulegeza msimamo wake kwa masuala kadhaa ambayo aliyazungumzia wakati wa kampeni yake, kuanzia kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, mabadiliko ya hali ya hewa, na kumtia ndani mpinzani wake katika kinyang'anyiro cha urais mdemokrat Hillary Clinton.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Kila Alhamisi ya 4 ya mwezi Novemba ni siku ya kitaifa ya sherehe za kutoa shukrani, zijulikanazo kama Thanksgiving hapa Marekani. Utamaduni huu ni wa kale, ukitokea siku za walowezi wa Kiingereza waliohamia Amerika ya Kaskazini katika karne ya 17, ambao baada ya mavuno yao ya kwanza walifanya hafla maalum ya kusherehekea mavuno hayo na kutoa shukrani kwa kunusurika na msimu wao wa kwanza wa baridi kali katika eneo lililokuwa kwa wakati huo ni pori kubwa. Ikiangukia majira ya vuli, Thanksgiving inaambatana sana na sherehe za mavuno kwa nchi nyingine na utamaduni kama vile sherehe za Vietnam za Chung Tu na Homowo kule nchini Ghana. Katika utamaduni wa sherehe za Marekani, mbali na kuwepo kwa nyama ya bata mzinga katika chakula cha jioni, muhimu kabisa ni kwa familia kukutana pamoja, kutazama mchezo wa mpira wa American football na gwaride. Basi pamoja na siku ya Julai tarehe 4 ya kuadhimisha uhuru wa Marekani kutoka kwa Waingereza, Thanksgiving ni siku ya kitaifa ya kipekee ambayo inajumuisha raia wote kusherehekea kwa pamoja bila kujali msimamo wa kidini, kisiasa au kikabila. Ni wakati pia kwa watu kutazama yaliyopita katika mwaka mzima, kuchukua hisa na kufikiria yale ya siku zijazo. Huku taifa letu likishughulikia mizozo ya mashariki mwa Ulaya, mashariki ya kati na Afrika ya Magharibi, pamoja na hali inayojitokeza mwaka huu baada ya uchaguzi uliokuwa na utata mkubwa juu ya kutojua nini kitakuja siku zijazo, huenda swala hilo likawa kwenye mawazo ya wengi hii leo. Rais Abraham Lincoln alitangaza sherehe za kwanza za mavuno katikati ya wakati mgumu wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Lakini kama wakoloni wao, wa Marekani ni watu wenye mtazamo chanya, wakizungukwa na marafiki na familia, hii leo kama siku za nyuma, watakuwa katika ari ya siku hii ya leo na kutoa shukrani kwa baraka za maisha na ahadi ya siku zijazo na kuishi katika nchi iliyo huru.
Hiyo basi ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera za msimamo wa serikali ya Marekani. Naam, Hadija, leo
tunazungumzia leo siku ya Thanksgiving. Kwa hiyo sijui unanialika nije huko kula bata mzinga, manake leo wa Marekani wote ama wanakula bata mzinga na wengine wako njiani hivyo wanasafiri.
Wewe inabidi unialike kwa sababu mimi naishi
kisela.
Kwa hiyo naamini kabisa utanialika leo.
Inshallah tukijaliwa, manake si unajua sote tuko kazini, kwa hiyo pengine, lakini tunawatakia watu wote wa Marekani na watu wengine walioko huko Afrika sikukuu njema ya Thanksgiving.
Naam, basi msikilizaji, kufika hapo tunakamilisha matangazo ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi ni Abo Solomon, mimi ni Idi Ligongo
na mimi ni Khadija Riami
kutoka hapa Washington DC, tunakwambia shukrani kwa kutusikiliza na siku kuu njema ya Thanksgiving popote pale ulipo duniani.